Centrālā vēlēšana komisija ir pabeigusi visu 1054 12. Saimes vēlēšanu iecirkņu balsu skaitīšanas protokolu pārbaudi, un trešdien Saimes sarkanajā zālē oficiāli apstiprinās galīgos rezultātus. Nekādi pārsteigumi gan nav gaidāmi, jo provizoriskais vēlēšanu iznākums ir zināms jau dažas nedēļas. 12. Saimā ir iekļuvuši 6 saraksti. Sociāldemokrātiskajai partijai Saskaņa būs 24 mandāti, Vienotībai 23, Zaļo un Zemnieku savienībai 21 deputāts, Nacionālajai apvienībai 17, Latvijas reģionu apvienībai 8, bet Nosirds Latvijai 7 mandāti. Arī deputātu sastāvs jau kādu laiku ir zināms. Lielākā intriga bija par no Rīgas apgabala ievēlētajiem Zaļo un Zemnieku savienības deputātiem. Uzreizēs Svītras palikušais Valdis Kalnozols bija lūdzis pārskaitīt balsis, jo vairākos iecirkņos bijušas viņam par sliktu pieļautas kļūdas. Tomēr arī pēc pārskaitīšanas vairāk nekā 40 iecirkņos Kalnozolam neizdevās apsteigt Māri Kučiņski. Uzreiz pēc rezultātu apstiprināšanas to sola apstrīdēt partijas Saskaņa, kas jau gatavo pieteikumu augstākajai tiesai saistībā ar vēlēšanu iznākumu Latgales apgabalā. Drošības policija šobrīd vairākos krimināla procesos izmeklē iespējamos balsu pirkšanas gadījumus. Viskaļāk izskanējušas aizdomas par vienotības kandidātam Dzintaram Zaķim par labu organizētiem masu balsojumiem daudz vietu Latgalē.